ดีค่ะท่านผู้ฟังคะนี่คือรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักของมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชนะคะรายการนี้ออกอากาศเป็นประจำทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์ทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยเครือข่ายเพื่อการศึกษาตั้งแต่เวลา 14:40 น.ถึง 15:00 น.นะคะท่านผู้ฟังคะเมื่อรายการที่ผ่านมานะคะเราได้พูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องวิธีการเลี้ยงและการดูแลสัตว์เลี้ยงอย่างถูกต้องโดยคุณหมอเกษตรสุเตชะนายสัตวแพทย์จากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะคะและในรายการนี้คุณหมอก็ยังอยู่กับเราเช่นเคยนะคะค่ะคุณหมอคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ค่ะเมื่อรายการที่แล้วเราได้พูดถึงเรื่องของการตัดสินใจการเลือกเลี้ยงสัตว์เลี้ยงซึ่งคุณหมอได้บอกไปแล้วนะคะว่าอย่างเช่นเราอยู่บ้านใหญ่ๆเนี่ยเราก็ควรจะเอาสัตว์เลี้ยงประเภทที่ตัวใหญ่ๆมาเลี้ยงได้ถ้าเกิดบ้านเล็กอย่างเช่นคอนโดหรืออะไรอย่างนี้ก็อาจจะเอาสุนัขพันธุ์เล็กมาเลี้ยง
ถูกต้องครับ
ใช่ไหมคะค่ะทีนี้ถ้าสมมติจะถามในส่วนตัวนะคะว่าอย่างเช่นเราเลี้ยงเราชอบสุนัขพันธุ์เล็กแต่ว่าพันเล็กมันก็มีหลายพันอะไรเงี้ย
ครับ
ทีนี้เราตัดสินใจไม่ได้ว่าเราจะเลือกเลี้ยงสุนัขพันไหนเนี่ย
ครับ
คิดได้อย่างนั้นได้ไหมคะ
คืออย่าง
น
ี้ครับ
เราชอบสุนัขหลายพัน
ถ้าเกิดว่าเรายัง
ตัดสินใจไม่ได้
ไม่มีตัวเลือกอยู่ในหัวว่าเราอยากจะได้สุนัขสายพันธุ์อะไรเนี่ยแนะนำว่าอย่างนี้ในอินเทอร์เน็ตหรือว่าตามหนังสือที่เกี่ยวเนื่องกับสายพันธุ์สุนัขเนี่ยเขาจะบอกลักษณะนิสัยของสุนัขในแต่ละพันธุ์นะครับซึ่งแบ่งเป็นพันธุ์ใหญ่กับพันธุ์เล็กผมขออนุญาตแนะนำพันธุ์เล็กก่อนนะครับสุนัขสายพันธุ์เล็กที่ยอดนิยมในประเทศไทยเนี่ยอันดับหนึ่งก็คือพุดเดิลนะครับพุดเดิลก็คือสุนัขที่ขนหยิกๆหน้าตาเหมือนแกะนะครับก็คือจะต้องโดนตัดหางตอนเกิดมา
แล้วก็
เพราะว่าเราเนื่องจากสุนัขพันธุ์พุดเดิลเนี่ยหางจะยาวมากเวลามันอุจจาระเนี่ยมันก็จะติดถ้าเกิดว่าหางมันยาวแล้วมันจะทำให้โคนหางอักเสบเราก็เลยเกิดมาแล้วก็เลยต้องตัดหางมันเพื่อให้มันดูสะอาดสะอ้านนะครับแล้วก็หางจะชี้ตั้งอยู่ตลอดเวลาซึ่งก็จะเหมาะกับสายพันธุ์สุนัขแล้วขนมันยาวด้วยนะครับแล้วก็สุนัขสายพันธุ์พุดเดิลเนี่ยโดยนิสัยเนี่ยมันจะลักษณะแล้วคล้ายๆกับคุณนายแปลว่าต้องการให้คนมาเอาใจค่อนข้างหยิ่งอยู่คนเดียวได้นะครับปากเปาะอะไรเงี้ยนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าสุนัขสายพันธุ์แบบเนี้ยเหมาะกับเราก็จัดหามาเลี้ยงอีกสายพันธุ์นึงก็คือชิวาว่าชิวาว่าจะมี2แบบก็คือขนสั้นกับขนยาวนะครับชิวาว่าเนี่ยเป็นหมาค่อนข้างแอคทีฟนะครับโดยเพราะพวกขนสั้นเนี่ยมันจะแอคทีฟกว่าพวกขนยาวตอนเด็กมันชอบให้เราเล่นกับมันมากแต่ว่าข้อเสียมันคือตอนมันเกิดมาใหม่ๆเนี่ยตัวมันหนักแค่ครึ่งกิโลเองนะครับแล้วก็มันง่ายต่อการที่แบบเราจะนอนทับมันหรืออะไรอย่างเงี้ยนะฮะหรือเปิดประตูหนีบไปโดนมันหรือเตะมันมั่งมันพันแข้งพันขาอยู่นะครับเพราะนั้นมันก็ถ้าเกิดว่าเลี้ยงจนโตนะครับพวกขนสั้นเนี่ยมันก็จะค่อนข้างแอคทีฟไปจนอายุประมาณสัก 4-5 ขวบหลังจากนั้นมันก็จะเริ่มเข้าสู่เขาเรียกภาวะเฉยชากับเจ้าของคือรักเจ้าของเหมือนเดิมแต่ว่าก็งั้นๆนะครับแล้วก็ไม่ชอบให้ใครไปยุ่งกับมันพอมันเข้าสู่วัยชรามันจะเริ่มอ้วนนะครับแต่เดิมมันเคยหนัก2กิโลอะไรอย่างเงี้ยตอนมันอ้วนมันอาจจะหนักถึง5กิโลนะครับทีนี้มันก็ไม่ทำอะไรแล้ววันๆนอนอย่างเดียวนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นพวกขนยาวเนี่ยตอนเด็กๆเนี่ยมันอาจจะไม่ค่อยอยากจะให้คนไปยุ่งกับมันเท่าไหร่นะฮะแล้วแต่ว่ามันจะมาดีตอนช่วงกลางๆช่วงอายุตั้งแต่2ปีจนถึง 5-6 ปีมันจะเล่นกับเจ้าของวิ่งไปวิ่งมาอย่างเงี้ยนะครับแต่ว่าข้อเสียมันคือขนนี่แหละก็คือไอ้พวกขนยาวเนี่ยพอมันแก่ตัวเข้าเนี่ยขนมันจะร่วงไม่ค่อยสวยนะครับทีนี้อีกสายพันธุ์หนึ่งที่เรานิยมเลี้ยงก็คือชิสุชิสุก็พวกหน้าสั้นนะฮะเป็นสุนัขพันธุ์หน้าสั้นตาโปนขนยาวนะครับซึ่งสุนัขพันธุ์ชิสุเนี่ยก็ยอดนิยมเลี้ยงมากๆในประเทศไทยนะครับแล้วก็จะพบว่าตอนเด็กๆเนี่ยน่ารักนะครับมันเป็นแบบหมาแบบขี้อ้อนนะครับต้องการเราตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ว่าพอมันโตเราก็ต้องคอยดูแลขนมันถ้าไม่ดูแลก็มันจะสร้างความสกปรกด้วยตัวมันเองนะฮะไปคลุกนู่นคลุกนี่หรือว่าขับถ่ายติดตัวไปมั่งอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็ไปขุดดินไปมุดอยู่ใต้โซฟาใต้ตู้จนแล้วออกมากระฝุ่นเต็มตัวไปหมดนะครับก็ต้องคอยอาบน้ำดูแลนะครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่ามันโตไปแก่ตัวไปพวกนี้จะมักจะอยู่เฉยๆนะครับแต่ว่าเจ้าของเรียกก็มาอะไรอย่างงี้นะฮะแล้วก็มันก็มีโรคประจำตัวนิดๆหน่อย
ๆ
นะครับพวกแผลในกระจกตาหายใจหอบหลอดลมตีบอะไรพวกนี้นะครับซ
ึ่
งก็เป็นภาวะที่เราต้องรู้ก่อนที่จะเลี้ยงอีกสายพันธุ์นึงที่แนะนำก็คือสายพันธุ์ปักนะครับสายพันธุ์ปักนี่จะตัวสีน้ำตาลนะครับแล้วก็หน้าดำดั้งจมูกดำเป็นพวกหน้าสั้นตาโปยเหมือนกันปักนี่จะเป็นสุนัขที่ค่อนข้างแอคทีฟมากๆตอนเด็กนะฮะแอคทีฟมากๆตอนเด็กเพราะนั้นมันจะวิ่งเล่นกับเจ้าของทั้งวันนะเจ้าของอยู่กะไปทำงานกลับมามันวิ่งเราก็เหนื่อยกลับมาจากที่ทำงานมันก็จะวิ่งกัดขากัดแข้งไปวิ่งกันอะไรอย่างเงี้ยนะครับเหมือนกับมันก็รอคอยเราแต่นี่มันคือสิ่งที่สุนัขจะแสดงความรักกับเราได้นะครับแล้วก็พวกปักเนี่ยพออายุเยอะๆมันก็จะมีพวกโรคอ้วนนะฮะ
ซึ่ง
ก็จะต้องระวังนิดหนึ่งนะครับทีนี
้มีอีกชนิดมินิเจอร์ไหมคะ
ถ้าเกิดว่าเป็นมินิเจอร์ฟินเชอร์เนี่ยก็มันลักษณะคล้ายๆสุนัขพันธุ์โดเวอร์แมนนะฮะแต่ว่ามันตัวเล็ก
อ๋อฮะใช่
นะครับก็คือเป็นพวกขนเกรียนนะครับแล้วก็หน้าแหลมๆนะครับมีสีน้ำตาลกับสีดำแล้วก็มีแต้มสีน้ำตาลบริเวณหัวตาที่เรียกว่าสีตา
ค่ะ
นะครับมินิเจอร์พินเชอร์เนี่ยก็จะเป็นสุนัขค่อนข้างแอคทีฟมากตอนเด็กนะฮะข้อเสียมันคือมันหาขาหักบ่อยตอนเด็กๆเพราะว่ามันแอคทีฟนี่แหละอย่างเช่นเราเอาขึ้นไปเล่นด้วยอยู่บนโซฟามันตกใจอะไรไม่รู้โดดพวะขาหักนะครับแล้วตอนเด็กๆมันก็หนักประมาณนั้นนะฮะ500 ถึง 800 กรัมนะครับแล้วมันก็พอมันอยู่กับเราไปนานๆมันก็จะเริ่มหวงมันก็จะหวงเรามากเวลาอย่างเช่นเราเลี้ยงมันเล่นอยู่ในบ้านเนี่ยอยู่มาวันนึงป้าเรามาเยี่ยมถ้าเราไม่เก็บหมามันกัดป้าเลยเพราะว่ามันหวงของหวงเราหรือว่าถ้าเกิดเราอุ้มมันอยู่แล้วป้าเดินมาเอ้ยหนูไอ้หนูชื่ออะไรยื่นมือมามันกัดเลยซึ่งอันนี้คือปกติของมันแต่มันไม่ใช่หมาก้าวร้าวเพราะมันไม่ทำใครก่อนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนไม่รู้จักมาอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะหวงบ้าน
เพิ่ง
เป็นเรื่องปกติของมินิเจอร์พินเชอร์เขาแล้วก็ถ้าจะมีปัญหาคือตอนแก่เป็นโรคอ้วนแล้วก็เป็นโรคผิวหนังที่รักษาได้ยากนะครับ
อีกนิดนึงนะคะชิวาวานี่เขาบอกว่ามันเป็นหมาที่พันดุหรือเปล่าคะหมอนิสัยมันดุอ่ะ
ชิวาวาตามประสบการณ์ผมไม่ดุเลยนะครับเป็นสุนัขแบบว่าค่อนข้างหงอยกเว้นถูกเลี้ยงโดยเจ้าของที่ตามใจทุกอย่าง
ก็คือเรียนรู้เอง
เรียนรู้จากเจ้าของที่ตามใจมันทุกอย่างมันก็เหมือนคนน่
ะ
คุณมีลูกแล้วตามใจลูกทุกอย่างลูกก็
จะ
ไม่กลัวคนอื่นนะครับ
อันนี้เป็นสุนัขพันธุ์เล็ก
ครับ
แล้วพัน
ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์ใหญ
่
ยอดนิยมอันดับหนึ่งในประเทศไทยตอนนี้ก็คือโกลเด้นรีทรีฟเวอร์นะฮะโกลเด้นรีทรีฟเวอร์ก็คือสุนัขที่สีทองนะฮะขนยาวๆนะครับคำว่ารีทรีฟเวอร์เนี่ยจะมีอยู่2สายพันธุ์ในประเทศไทยก็คือโกลเด้นรีทรีฟเวอร์กับลาบราดอร์รีทรีฟเวอร
์
รีทรีฟเวอร์เนี่ยแปลว่าหมาน้ำนะฮะแสดงว่ามันชอบน้ำมากๆนะครับเพราะนั้นเนี่ยพอมาเลี้ยงในประเทศไทยเนี่ยคุณต้องหาที่ให้มันว่ายน้ำแล้วมันจะโอเคไม่งั้นมันก็จะแบบงุดหงิดเวลาเราให้น้ำมันกินมันก็คว่ำหน้าไปซุกไปเล่นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณไม่สามารถทำได้เลยคุณก็อาบน้ำบ่อยๆไม่ต้องใช้สบู่ก็ได้นะครับ Golden Retriever เนี่ยข้อดีก็คือมันรักเจ้าของยังไงอย่างนั้นคุณไปอยู่ต่างประเทศ10ปีคุณกลับมามันก็รักคุณเหมือนเดิม
จำได้
แม่นแต่คุณจะต้องเป็นสักคนที่อยู่กับมันในช่วงอายุตั้งแต่1วันจนถึงปีครึ่งหมายความว่าช่วงต้นของชีวิตของสุนัขอ่ะหลังจากนั้นคุณจะไปอยู่ที่ไหนก็เรื่องของคุณพอคุณกลับมามันก็จำคุณได้10ปีมันยังจำคุณได้อยู
่เป็นพิเศษสำหรับเฉพาะสุนัขพันธุ์นี้
ใช่เพราะความจำมันดีมากนะครับพวกเนี่ย Golden Retriever Labrador Retriever เนี่ยก็จะมีสีดำสีน้ำตาลนะครับแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งที่นิยมเลี้ยงก็คือตอนนี้มีล็อตไวเลอร
์
นะครับล็อตไวเลอร์ก็เป็นสุนัขพันธุ์โดยปกตินี่ดุในสายเลือดอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสุนัขที่ออกแบบมาสำหรับพวกดูแลคุ้มครองอารักขาเพราะนั้นเนี่ย มันก็จะมีพลังการกัดที่รุนแรงก็จะมีข่าวกัดคนนู้นคนนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่าตามประสบการณ์ส่วนตัวผมที่รักษาล็อตไวเลอร์มาเป็นจำนวนมากเนี่ยพบว่าสุนัขพันธุ์นี้มันไม่ได้ดุนะครับมันดุที่คนทำให้มันดุเพราะผมรักษามาแล้วหลายบ้านเนี่ยที่เขาเลี้ยงล็อตไวเลอร์เนี่ยยุอยู่คู่กับโกลเด้นรีทรีฟเวอร์หรือว่าอยู่คู่กับสุนัขที่สุภาพแล้วปีเจ้าของที่สุภาพไม่กระตุ้นสัญชาตญาณบ้านเลือดของมันเนี่ยมันก็สุภาพมันก็คือหมาตัวหนึ่งที่สุภาพเพียงแต่ว่าหน้าตามันดูดุเท่านั้นเอง
แต่คุณหมอพูดว่าสัญชาตญาณนี่มันก็คือพร้อมจะแสดงความ
ใช่มันเป็นความดุอยู่ใน DNA แต่ถ้าคุณไม่ไปกระตุ้นมันมันก็ไม่มีเพราะฉะนั้นมันก็
ยากนะคะมีถึงว่าอย่างเช่นเราเลี้ยงไว้เนี่ยเขาสามารถที่จะอย่างหน้าบ้านเนี่ยมี
ครับ
เวลาคนเดินผ่านหรืออะไรเนี่ยที่มันเป็นสิ่งกระตุ้นสิ่งเร้าเนี่ยเขาก็จะเกิดอาการที่แบบเขย่า
ใช่นั่นคือเจ้าของเขาเอาสุนัขเขาไม่อยู
่เขาไม่ได้อยู่บ้าน
ใช่
แล้วมันก็เลยเกิดพฤติกรรมอย่างนี้ทุกวัน
ใช่มันก็คือเขาตอบสนองต่อสิ่งเร้าโดยไม่มีใครสอนแต่ถ้าเกิดว่ามันมีคนสอนมีคนดูแลมันตลอดมันก็ไม่เป็น
นะ
ครับเพราะพิสูจน์แล้วด้วยวิธีการเลี้ยงที่ดี
ค่ะ
นะครับแล้วอีกสายพันธุ์นึงก็คือเยอรมันเชฟเฟิร์ดก็คือสุนัขตำรวจนะฮะที่มีสีน้ำตาลกับสีดำหน้ายาวๆจมูกสีดำๆเนี่ยนะฮะพวกสุนี้ก็เป็นสุนัขอารักขานะฮะชอบกิจกรรมโดยรวมก็คือสุนัขสายพันธุ์ใหญ่เนี่ยไม่ว่าจะเป็นลาบราดอร์โดเบอร์แมนล็อตไบเลอร์นะครับเยอรมันเชฟเฟิร์ดหรือว่าพวกเซนต์เบอร์นาร์ดหรือว่าในประเทศไทยบางทีเขานิยมเลี้ยงพวกดันเมเชียนนะครับตัวขาวลายจุดนะครับ
เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีนะคะคุณหมอ
ครับก็สุนัขพวกนี้มันล้วนแล้วแต่ต้องการกิจกรรมจากเจ้าของทั้งนั้นมันจะต่างจากสุนัขพันธุ์เล็กนะครับสุนัขพันธุ์เล็กเนี่ยถ้าบ้านเราเป็นตึกแถวเนี่ยมันวิ่งไงก็พอออกกำลังกายของมันต่อวันอยู่แล้วแต่สุนัขสายพันธุ์ใหญ่เนี่ยมันต้องวิ่งกันเป็นกิโลเพราะนั้นมันถ้าเราไม่แอคทีฟพร้อมๆกับมันแล้วคนเฉื่อยชาเราซื้อมาให้คนใช้เลี้ยงเสียเขาเรียกว่าเสียสายพันธุ์เพราะสุนัขมันโดนออกแบบมาเพื่อทำงานอย่างหนึ่งแต่เราใช้งานมันไม่คุ้มไม่ครบกับในสิ่งที่มันออกแบบมาเนี่ยสุนัขมันก็จะหดหู่แล้วมันก็พัฒนาพฤติกรรมนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งมันไม่ดีกับสุนัข
อย่างโกลเด้นนี่ที่นิดนึงนะคะพอดีอยากจะทราบว่าจริงแล้วมันกัดไหมคะ
สุนัขสายพันธุ์โกลเด้นใช่ไหมฮะต้องบอกว่า90น่าจะ 98% 99% เป็นสุนัขที่สุภาพแต่กำเนิด
เ
ป็นหนึ่งในสุนัขที่สามารถนำทางคนตาบอดได
้
นะครับเป็นหนึ่งในสุนัขที่สามารถนำไปช่วยเลี้ยงหรือว่าดูแลบ้านพักคนชราได้เป็นหนึ่งในสุนัขที่ไม่ต้องบอกว่าอยู่ในโรงพยาบาลได้เพราะนั้นเนี่ยโอกาสที่เขาจะไปกัดนู่นกัดนี่เนี่ยแทบไม่มีแต่อย่างที่ผมเรียนให้ทราบ1สุนัขสายพันธุ์ผสมเราคาดเดาสายพันธุ์ไม่ได้2ถ้าเลี้ยงแบบปล่อยปละละเลยให้มันที่พัฒนาพฤติกรรมขึ้นมาเองก็คาดเดาไม่ได้อีกว่าสุนัขที่เราเลี้ยงเนี่ยมันจะนิสัยตรงตามสายพันธุ์ที่พัฒนามาตั้งแต่บรรพบุรุษหรือเปล่าครับ
ค่ะจากที่คุณหมอได้อธิบายมานี่ก็มีสุนัขหลายพันธุ์นะอ๋ออีกนิดนึงค่ะมีบีเกิลที่เขานิยมเลี้ยง
สุนัขพันธุ์บีเกิลเนี่ยก็ต้องบอกว่าเกือบจะเป็นสุนัขขนาดกลางนะฮะบีเกิลเนี่ยพัฒนามาสายพันธุ์มาจากทวีปยุโรปนะครับเป็นสุนัข3สีนะฮ
ะ
น้ำตาลขาวดำนะครับต้องบอกว่าบีเกิลเนี่ยเป็นสุนัขบ้าพลังนะครับมันต้องการการออกกำลังกายมากๆโดยเฉพาะช่วงเด็กๆตั้งแต่อายุ1 3 4เดือนจนถึงอายุ 2-3 ปีฮะมันต้องการการออกกำลังกายอย่างมากยกตัวอย่างเช่นโยงแล้วลากเจ้าของที่นั่งอยู่บนจักรยานอะไรเงี้ยมันก็จะพามของมันได้นะขุดนู่นขุดนี่ว่ายน้ำอะไรอย่างงี้นะฮะแต่พอพ้นจากช่วง4ปี5ปีเป็นต้นไปถ้าคุณไม่ดูแลหรือไม่จับมันออกกำลังกายมันจะกลายเป็นหมูทันทีเพราะมันอ้วนง่ายมากแล้วโรคนู่นโรคนี่มันก็จะกลับมาโดยรวมแล้วบีเกิลถือเป็นสุนัขที่ดีนะฮะก็คือว่าเลี้ยงง่ายปัญหาไม่ค่อยเยอะ
ค
่
ะ
นะครับแล้วก็ขนสั้นดูแลสะดวกครับ
ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาถ้าคิดจะเลี้ยงเนี่ยก็ต้องดูที่นิสัยของเราด้วยว่าเราเป็นคนประเภทไหนด้วยเหมือนกัน
ใช่ครับเพราะเกิดว่าถ้าเราเป็นคนแบบเฉื่อยชาคุณซื้อหมาแอคทีฟมามันก็ไม่ตรงกัน
ค่ะ
หรือเราเป็นคนชอบอยู่บ้านเงียบ แต่ซื้อสุนัขสายพันธุ์แบบปากเปราะมาแบบเนี้ยมันก็ลำบากแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราเป็นคนแอคทีฟมากแต่เราซื้อสุนัขแบบว่าเฉื่อยชามาอย่างเงี้ยมันก็ตรงกันข้ามกันครับ
ค่ะฉะนั้นแล้วเนี่ยเวลาที่ถ้าเกิดเราต้องการจะซื้อสุนัขเนี่ยเราควรจะซื้อจากฟาร์มไหมคะคุณหมออย่างมันเป็นสายพันธุ์ที่แบบเป็นควรจะเป็นสายพันธุ์ที่ถูกต้องไหมหรือว่าใครให้มาอะไรอย่างเงี้ยคะคุณหมอ
คือถ้ามันจะมีผู้เลี้ยงอยู่สองแบบ
ค่ะ
แบบแรกคือต้องการหมาต้องการหมาแปลว่าขอให้เป็นหมาถือว่าโอเค
ค่ะ
นะครับถ้าต้องการหมาเป็นเพื่อนผมแนะนำว่าสุนัขที่ไหนก็ได
้
สุนัขข้างถนนสุนัขวัดสุนัขใครให้มาหรือไปซื้อมาที่ไหนก็ได
้
ถือว่าโอเคอีกพวกหนึ่งคือต้องการสุนัขเป็นทรัพย์สินต้องการสุนัขเป็นทรัพย์สินส่วนใหญ่เขาจะเลือกซื้อตามฟาร์มต่างๆที่มีสายพันธุ์แพงๆพ่อแม่เป็นแชมป์โลกแชมป์เอเชียแชมป์อะไรอย่างเงี้ยนะฮะซึ่งอันนั้นก็คือซื้อตามฟาร์มแน่นอนอยู่แล้วนะครับแล้วทางที่ดีก็ควรจะไปซื้อถึงบ้านดูหน้าพ่อหน้าแม่มันเลยเราจะได้รู้ว่าจริงไห
ม
เขาไม่ได้ย้อมแมวเพราะมีหลายบ้านที่มีพ่อแม่สุนัขอยู่ที่บ้านแต่ว่าไปรับลูกสุนัขจากข้างนอกมาแล้วก็มาย้อมแมวขายว่าพ่อแม่เนี่ยแชมป์นี่แหละออกลูกมาปรากฏพอทำพันประวัติมาโอ้ทำไมออกมาเป็น10ตัวเป็นไปได้ไงเพราะนั้นเนี่ยก็ควรจะดูเลยเนี่ยไปจองตั้งแต่ตั้งท้องแล้วก็ไปดูหน้าดูตากันแล้วก็เลี้ยงกันมาอย่างเงี้ยน่าจะได้สุนัขที่ดีและถูกต้องแล้วก็ปลอดโรค
ราคาก็คงต่างกันด้วย
โอ้ราคาแพงกว่าเยอะนะครับถึงบอกว่าให้แยกจากกันระหว่างคุณต้องการสุนัขเป็นเพื่อนกับสุนัขที่เป็นทรัพย์สินนั่นนะครับ
ค่ะขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะก็ขอให้ท่านพึงระลึกไว้ด้วยนะคะว่าสัตว์ที่ท่านนำมาเลี้ยงนั้นนะเขาจะต้องอยู่กับเราไปตลอดชีวิตนะคะถ้าท่านไม่มีความพร้อมที่จะเลี้ยงก็อย่าไปเลี้ยงเขาเลยใช่ไหมคะคุณหมอ
ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราพร้อมเราก็เดินหน้าเต็มที
่ค่ะ
นะครับเพราะว่าเราเลี้ยงสุนัขกันมาประเทศไทยผมว่าตั้งแต่เริ่มตั้งมีประเทศไทยแล้วก็เลี้ยงสุนัขกันแล้วนะฮะ
ค่ะ
ครับ
ขอบพระคุณค่ะท่านผู้ฟังคะรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักหมดเวลาลงแล้วนะคะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอเกษตรสุเตชะจากโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เป็นอย่างมากค่ะที่กรุณามาให้ความรู้กับเราขอบคุณค่ะ
ครับขอบคุณครับ
รายการนี้ประกิตพลอยประดับควบคุมเสียงดิฉันอัชราสังอายุดำเนินรายการติดตามฟังรายการสัตว์เลี้ยงแสนรักเป็นประจำทุกวันจันทร์สัปดาห์เว้นสัปดาห์นะคะตั้งแต่เวลา 14:40 น.ถึง 15:00 น.สำหรับวันนี้ต้องลาท่านผู้ฟังไปแต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ
มีเสียงล่ำลือกันถึงสุธีชายผู้สามารถเลิกบุหรี่ได้ด้วยตัวเองโดยที่ไม่ต้องพึ่งยาหรือใช้ตัวช่วยใดๆวันนี้เราจะไปถามสุธีว่าวิธีไหนกันที่ทำให้เขาเลิกบุหรี่ได
้โอ้ยไม่เห็นยากเลยก็ทำใจแข็งเขาไว้วิธีเนี้ยผมเลิกบุหรี่มานับครั้งไม่ถ้วนแล้ว
เฮ้ยใจแข็งนะถูกแล้วแต่ถ้าอยากเลิกอย่างได้ผลโทร1600สายด่วนเลิกบุหรี่สสส.เป็นกำลังใจให้
ฟังสบายสไตล์ไทยไทย
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีค่ะ
พบกับรายการฟังสบายสไตล์ไทยไทยครับ
กับดิฉันอุดมศรีสัมอนันท์ค่ะ
ผมวรวัฒน์ชั้นประเสริฐครับ
และอีกท่านหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือท่านอาจารย์คุณอินโตสง่าสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับ
วันนี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องเพลงปลุกใจคุณโอ๊ตตอนนี้เราค่อนข้างจะห่างเหินเพลงปลุกใจมานานเนาะ
ใช่ครับในช่วงเวลาที่บ้านเมืองเนี่ยมีวิกฤตการณ์ต่างๆนะครับเรามักจะนะฮะได้ยินเพลงปลุกใจเพื่ออะไรครับเพื่อเป็นการ
ให้เรารักกัน
ขวัญกำลังใจนะครับสร้างความรู้สึกให้คนไทยเนี่ยห
ัน
มารักกันรักประเทศชาตินะครับรักแผ่นดินไม่หนักแผ่นดิน
หนักแผ่นดินดิฉันจำได้ตอนเด็กๆส่วนใหญ่ก็จะมีการร้องเพลงในดิฉันเคยมีทีวีจอขาวดำคุณโอ๊ตส่วนใหญ่พอเวลาเราจะดูรายการโทรทัศน์เนี่ยนะก็จะมีเพลงให้เราฟังก่อนแล้วพอจะจำได้ไหม
เ
เป็นแบบเป็นเหมือนว่าเป็นวงกลมๆอ่ะเดี๋ยวต้องนึกถึงภาพลักษณ์ถึงก่อนจะเข้าสถานีเขาจะเปิดเพลงพวกนี้ให้เราฟังแล้วถึงจะเข้าสถานี
แล้วพอเข้าสถานีจะมีรูปนางเมฆลาหรือเปล่า
ประมาณนั้น
สมัยช่องสี
่ของผม
ดิฉันยังอายุไม่เยอะนะแต่ว่าพอจำได้อยู
่ผู้ใหญ่เล่าให้ฟัง
ผู้ใหญ่เล่า
ให้ฟัง
ค่ะ
ครับคือในยุคแรกๆนะฮะถ้าเราพูดถึงเพลงปลุกใจเนี่ยเราจะนึกถึงคุณสันติลุมเพนะฮะแต่จริงๆแล้วนะฮะเพลงปลุกใจเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยหลวงวิจิตรวาทการนะครับคือเพลงอะไรฮะจังหวิน
โอ้เยอะมากครับ
ตื่นเถิดชาวไทย
เลือดสุพรรณ
เลือดสุพรรณนะครับ
รักเมืองไทย
เพลงที่กล่าวมาแล้วนะครับเป็นเพลงที่ถูกประพันธ์ขึ้นเพื่อใช้ประกอบละครเรื่องศึกทลางตั้งแต่ปี2480
แต่ละครก็เป็นละครปลุกใจเหมือนกัน
ใช่ค่ะ
เป็นละครปลุกใจให้รักประเทศชาติ
คือดูทีไรแล้วเรามีความรู้สึกรักชาติอ่ะ
ครับใช่ครับอันนี้มีศึกก้าวทัพอยู่นะครับดูยังครับละคร
เป็นละคร
ครับ
ผลิตใหม่หรือว่าไง
ผลิตใหม่ใช่ไหม
ศึกก้าวทัพเนี่ยผมดูนานสมัยเด็กๆ
สงครามก้าวทัพหรือศึกก้าวทัพเนี่ย
สงครามก้าวทัพสมัยช่อง3
ครับแต่เขาเรียกเขาใช้เป็นศึกก้าวทัพอยู่
ออนแอร์อย่าง
ฮะออนแล้วพวกช่วงเสาร์อาทิตย์เนี่ยเป็นละครกึ่งสารคดีของธนาคารกสิกรทำขึ้นดีนะครับดีมากผมว่าจะดูเพิ่งออนด้วยฮะเพิ่งออนได้เล่นแบบพักใหญ่ๆเนี่ยว่าจะดูยังไม่ได้มีโอกาสได้ดูเหมือนกันเขาบอกออนเสาร์อาทิตย์ช่อง5เป็นละคร
อิงประวัติศาสตร
์อิงประวัติศาสตร์แล้วเป็นสารคด
ี
กึ่งคือมีบรรยายฮะถ้าเป็นกึ่งสารคดีแล้วปิดก็มีบรรยายของกสิกรไทยทำ
ยังไงก็อาจจะไปดู
ก็พักปากพูดปากกันดีแล้วก็โขนจองถนนนะไม่รู้จะถึงหรือเปล่าตอนนี้หมดก่อนแล้วมั้งนะครับโขนของเรื่องโขนประจำปีมีทุกปีละเรื่องดีนะตั้งแต่มีโขนชุดนี้ออกมาตั้งแต่นางลอยนะผมมานาคบาทจองถนนเนี่ยคนรู้สึกว่ามีความรักในโขนละคร
มันเป็นไทยๆที่มาแต่
ครับเพราะมันมีการสร้างกระแสขึ้นมาเรื่อยๆเพราะนั้นเพลงปลุกใจก็ต้องทำได้ผมเชื่อนะ
อย่างที่เราเคยพูดมาว่าจริงๆเพลงปลุกใจเน
ี่
ยประเทศไทยเนี่ยเรามีเพลงปลุกใจเนี่ยประมาณ400กว่าเพลง
ใช่ครับ
ก็มีทั้งอย่างที่บอกนะฮะรวมวิจิตรวาทการจนท่านสันติมุมเ
พหลัง
รุ่นหลังนะฮะรุ่นที
่รับบทรุ่นอสันติก็ลูกเกิดจะไม่มีแล้วนะ
ใช่ครับ
ไม่มีแล้วครับมีเพลงอะไรกันไม่รู้
ครับถ้าเราพูดถึงท่านค
ุ
ณสติลุมเพเนี่ยเราก็ไม่รู้จักชื่อจริงท่านใช่ไหมฮะเราจะรู้จักแต่ว่าคุณสันติลุมเพท่านมีชื่อจริงว่าเรือตีไพศาลลุมเพนะฮะเกิดเมื่อวันที่22มิถุนายน2479ท่านเป็นต้นตำรับของเพลงร้องเพลงมาร์ชนะฮะโดยท่านเป็นข้าราชการ
ท
หารเรือมาก่อนนะฮะโดยท่านเริ่มต้นจากการขับร้องเพลงประจำคณะดุริยางค์นะของกองทัพ
นะฮะกองทัพเรือ
ของกอง
ทัพเสียงให้มากๆเลยนะคุณโอ
กองทัพเรือเก่งนะครับจริงๆแล้วกองดุริยางค์กองทัพเรือจะถือว่าเก่งสุดเลย
ครับผมท่านเป็นกรุงเทพนะครับท่านเป็นกรุงเทพท่านเริ่มศึกษาเนี่ยที่โรงเรียนอัสสัมชัญนะครับบางรักนี่เองนะครับจนจบการศึกษามัธยมในปี2496และท่านก็ไปศึกษาต่อที่คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะครับท่านเป็นคนที่ชื่นชอบดนตรีคลาสสิกนะฮะมาตั้งแต่ท่านอย่างเงี้ยเสียงของคุณสันติบุญเพ็ญถือว่าเป็นเสียงประเภทไหน
ก็จริงๆเป็นการร้องเอาจริงมันร้องได้ทุกแบบครับเพราะว่าเพลงปลูกใจบางทีถ้าไปร้องตามงานนะก็ใช้วงดนตรีคลาสสิกเหมือนนะครับบางงานก็ผมก็เคยเห็นแกไปร้องแล้วก็ใช้ดนตรีคลาสสิกบ้างอะไรเงี้ยก็มีครับจะร้องเพลงของท่านนะครับ
ครับเมื่อท่านมีความสนใจทางด้านดนตรีคลาสสิกเนี่ยท่านก็ได้ฝึกฝนทางด้านดนตรีคลาสสิกโดยเริ่มต้นจากการร้องเพลงในบทคริสต์นะครับและได้รับการฝึกสอนโดยมิชชันนารีชาวอเมริกันคือคุณแมรี่คิฟฟอร์ดเจฟฟี่นะครับพอในช่วงสงครามเวียดนามนะฮะในช่วงสงครามเวียดนามท่านก็ได้สอบหลักสูตร Trinity Course of London นะครับซึ่งเปิดสอบที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะฮะจนจบเกรด8เทียบเท่าอนุปริญญาต่อมาได้ร่วมวงดนตรีโดมิโก้กับนักดนตรีชาวฟิลิปปินส์นะครับตะเวนเล่นดนตรีตามค่ายทหารต่างๆนะครับค่ายทหารอเมริกันในยุคสงครามเวียดนามต่อมาก็ได้ ตั้งวงดนตรีนะฮะร่วมกับพันจ่าเอกทวัฒนะครับไพโรจน์นะฮะประจำการไอ้ประจำอยู่ที่ภัตตาคารสวนกุหลาบนะฮะซอยอารีสัมพันธ์นั่นเองนะครับซึ่งจริงๆถ้าดูจากประวัติของชีวิตท่านก็จะส่วนใหญ่จะร้องคือคนที่ผมเข้าใจนะที่ร้องเพลงคลาสสิกเนี่ยเสียงก็จะมีดินามิกที่ค่อนข้างที่จะสูงเรนจ์ก็จะกว้าง
เต็มอก
นะฮะเพราะนั้นเวลาร้องเพลงประเภทที่เพลงปลุกใจหรืออะไรอย่างเงี้ยก็จะร้องได้ดีนะฮะเหมือนร้องโอเปร่าหรือเปล่า
ประมาณนั้นคร
ับซึ่งจริงอาจารย์ผมคิดว่าแนวเนี้ยยังหาคนสามารถร้องได้ไหม
ไม่เจอครับแต่ก่อนมีคุณประจินทรงเผ่าอีกหนึ่งคนแต่อันนั้นจะร้องเพลงชอบไปร้องเพลงในหนังละครหนังกระถายเงี้ยจะมีเพลงประกอบภาพยนตร์อ่ะประจินทรงเผ่าจะร้องเยอะมากเหมือนกันจะคล้ายๆนะคล้าย
ๆครับคราวนี้สำหรับชื่อสันติลุมเพนะครับเท่าที่ผมค้นมาเนี่ยคือชื่อเดิมท่านคือไพศาลลุมเพใช่ไหมคดีท่านมีโอกาสได้เข้าเฝ้าองค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถของเรานะฮะจากการร้องเพลงเนี่ยร้องเพลงหน้าพระพักตร์ปลุกใจเนี่ยท่านก็มองว่าชื่อไพศาลลุมเพเนี่ยมันฟังดูแล้วมัน
ยังไม่เข้ากันนะ
ไม่เข้ากันท่านก็เลยทรงรับสั่งนะฮะเรียกชื่อสันติลุมเพเรียกชื่อไพศาลลุมเพเนี่ยว่าสันตินะฮะสันติลุมเพนะฮะก็เลยถูกเรียกนะฮะถูกเรียกสันติลุมเพมาจนถึงปัจจุบันนั่นเองครับ
มีชื่อเสียงด้วย
อันนี้คนจากวิกิพีเดียนะครับ
ค่ะอาจารย์คะในฐานะที่อาจารย์อยู่ในวงดนตรีไทยคิดจะทำเพลงปลุกใจขึ้นมาหรอคะทางด้านวงดนตรีไทยอะค่ะ
โอ้ยเพลงปลุกใจนี่ดนตรีไทยมันเอาจริงเลยมันต้องไปเป็นเพลงที่สำคัญที่เนื้อร้องนะเพราะถ้าเป็นเพลงบรรเลงอย่างดนตรีไทยผมไม่น่าจะได้อะว่ามันต้องฟังเนื้อร้องเลยอย่างหนักแผ่นดินจะรู้ละคนที่คิดไม่ดีต่อประเทศชาติอย่างเงี้ยครับมันก็คือดนตรีไทยลำบากครับครับแล้วก็เหมือนกับไม่ฮึกเหิมเท่าที่ควร
แต่เสียงระนาดที่ค่อนข้างจะฮึกเหิมแล้ว
ไม่ได้ครับมันต้อง
ทางรายการเราก็เตรียมเพลงปลุกใจนะครับมาให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังกันในช่วงนี
้
คือเรารู้ว่าหลวงพ่อจิตวิทยาการท่านก็เป็นหนึ่งในการ
ประพันธ์เพลงปลุกใจ
ปลุกใจนะครับวันนี้ทางรายการเตรียมเพลงเลือดสุพรรณ
โ
อนะครับมาขอน้ำลึกให้คุณผู้ฟังได้ย้อนกลับไปในยุคสมัยนะฮะเก่าๆนะครับอีกครั้งหนึ่งขอเชิญรับฟังคร
ับ
Thank you.
ครูคะเพลงที่จบลงไปนั้นเนี่ยนะคะที่ฉันจำได้ตอนเด็กเนี่ยเวลาจะคุยกับเพื่อนให้ไปเที่ยวด้วยกันไหมเขาบอกไปด้วยกันสิเพราะว่าเราเป็นเลือดสุพรรณร้องเพลงอันนี้มันก็ยังเป็นควันหลงเหมือนกันนะคุณโอนเกี่ยวเนื้อเป็นนะก็ต้องรักกันนะ
เพลงนี้ให้อาจารย์เล่าประวัตินิดนึงได้ไหมครับเพลงเลือดสุพรรณ
มันเป็นละครก็เรื่องเลือดสุพรรณนะครับเป็นการนะครับผมไม่แม่นในเรื่องนะคือจำไม่ได้ดูโหนานมากเด็กครับเป็นละครปลุกใจนะครับเรื่องสุพรรณแล้วก็มีเพลงของท่านหลวงจิตแต่งทั้งเนื้อแต่งทั้งร้องเลยครับหลวงจิตนะแต่งเนื้อเรื่องด้วยแต่งเพลงด้วย
ครับ
แล้วก็ยังมีหลายเพลงครับหลวงจิตครับเยอะ
อันนี้คือเพลงของ
เรื่องสุพรรณ
ของหลวงวิจิตร
มัน
จ
ึ
ง
วัฒการ
นะครับคุณน้อยผมเข้ามาในบล็อกของคุณประภัสสรเสรกุลนะครับก็มีโพนะฮะของ Airbag โพเกี่ยวกับการทำเพลงปลุกใจที่ประชาชนชื่นชอบอยากฟังไหมอ
ยากฟังมากมีอะไรตอนนี้
เขาบอกว่าเพลงที่มาเป็นอันดับหนึ่งรู้ไหมเพลงอะไรให้คุณน้อยอาจารย์คุณยิน
ขอความหวังสูงสุด
ไม่ใช่ครับเพลงที่อยู่ในโพนะของ Airbag โพเขาบอกว่าเพลงรักกันไว้เถิดมาเป็นอันดับหนึ่งด้วยคะแนน 77% นะฮะรองลงมาคือเพลงที่เราเปิดเมื่อต้นรายการนะฮะรายการที่แล้วนะฮะคือตื่นเถิดชาวไทยนะครับแล้วเพลงเกิดเป็นไทยตายเพื่อไทยนะฮะอันนี้เป็นเพลงที่ส่วนใหญ่คนไทยอันนี้ผมไม่แน่ใจว่ากลุ่มเขาไป
สำรวจใคร
สำรวจใคร
ใช่
เพราะว่าเพลงต่างๆเหล่านี้มันเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างที่จะติดหูค่อนข้างเยอะแล้วนะฮะใช่ไหมฮะแล้วก็เป็นยุคสมัยที่เริ่ม
ตะกอนที่ฐานในประเทศไทยชอบไปตอน
ช้า
ๆรักกันไม่
ใช่ใช่
คนก็เลยอาจจะนะใช้ในช
่วงวัยนั้น
ของติดหูมากกว่าม
ีเรื่องสงสัยนิดนึงไงคุณโอ๊ตเดี๋ยวขออนุญาตนึกขึ้นได้ต้องถามทันทีอาจารย์บอกว่าในการที่เราจะแต่งเพลงเนี่ยเวลาเขาเห็นอะไรปุ๊บเนี่ยเขาก็แต่งได้เลย
ใช่
แล้วเพลงปลุกใจนี่นะคะเหตุการณ์น
ี้ก็เราเห็นคนไม่รักประเทศ
อ๋อ
ครับแล้ว
ก็อย่างที่บอกไงว่าในช่วงที
่2475ใช่ม
ั้ย2475ช่วงเปลี่ยนแปลงการปกครองคือยุคสมัยของการปกครองไทยเนี่ยมันจะเป็นช่วงเป็นยุคของมันเขาเรียกว่ากองเกวียนของทางรัฐศาสตร์นะฮะเป็นกงจักรก็คือมันจะมีวนเวียนกันในเรื่องของระบบการปกครองอะไรอย่างเงี้ยตั้งแต่เปลี่ยนการปกครองมาในยุคพรรคคอมมิวนิสต์ใช่ไหมฮะในยุคของสีเสื้อนะฮะปัจจุบันอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นยุคสมัยของเขาอยู่แต่ละช่วงอายุมันก็จะมีเรื่องเล่าหรือมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นใช่ไหมครับ
แต่เรื่องตอนที่ช่วงสีเสื้อไม่ค่อยเปิดนะเหมือนกับไม่เหมือนอีกช่วงที่ปฏิบัติการเมืองโดยตรงกับ
ผมเคยคุย
กับเรื่องไทยกับไทย
ผมเคยคุยกับอาจารย์ทางรัฐศาสตร์ในช่วงของบ้านเมืองที่มีวิกฤตเนี่ยมันก็จะมีช่วงของการเปลี่ยนแปลงในเรื่องการรัฐประหารการปฏิวัตินี่เป็นช่วงเวลาเป็นกงจักรของมันในช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหาก็จะมีปฏิวัติเข้ามาแทรกในช่วงที่บ้านเมืองมีปัญหาก็มีปฏิวัติเข้ามาแทรกซึ่งตรงเนี้ยมันไม่ค่อยเข้ากับรายการแหละนะรายการเราคือฟังสบายสไตล์ไทยๆแต่จะกลายเป็นคุยในเรื่องการเมืองแต่อันเนี้ยเวลาเราพูดถึงเรื่องเพลงปลุกใจมันก็เพลงแต่ละเพลงเนี่ยมันจะบอกเล่าในเรื่อง
ที่มาที่ไป
มันจะเรียกไม่ได้ครับมันเรียกไม่ได้จริงคร
ับ คราวนี้ช่วงท้ายรายการในช่วงเวลาที่เรามีเหลืออยู่เนี่ยนะครับผมอยากจะพูดถึงองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะฮะของเรานะฮะซึ่งเป็นปราชญ์แห่งนักดนตรีแล้วนะครับ
ทุกศาสตร์ด้วย
ต้องบอกทุกศาสตร์ดนตรีแจ๊สโดยหลักครับ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเราได้ประพันธ์เพลงปลุกใจไว้เช่นเดียวกัน
แสดงว่าท่านก็เห็นความสำคัญของเพลงปลุกใจ
ใช่ครับที่ท่านอาจารย์คุณอินนึกถึง
ที่ผมพูดตะกี้เลย
ความฝันอันสูงสุด
เลยสูงสุดเป็นเพลงที่ผมเชื่อว่าคนไทยทุกๆคนเวลาเราได้ยินเพลงนี้น้ำตาไหลนะฮะรวมทั้งทหารรวมทั้งเวลาผมมีโอกาสได้ไปพบปะหรือไปงานเลี้ยงที่มีทหารมีเหล่าทัพหรืออะไรเพลงนี้จะเป็นเพลงหนึ่งในการขับร้องนะฮะคือคนทุกคนเนี่ยเกิดมามีความฝันก็คือที่ตัวเองเนี่ยจะต้องรักในความเป็นประเทศศักดิ์สมานสามัคคีกันเพราะฉะนั้น เรา3คนนะครับก็จะฝากเพลงความฝันอันสูงสุดไว้ให้กับท่านผู้ฟังนะครับซึ่งเป็นเพลงขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรานั่นเอง
ด้วยเสียงร้อง
นะครับ
ของ
ใช่ครับ
ค่ะ
ตรงนี้เดี๋ยวทางรายการก็
คุณสันติรุ่นเพแน่ๆ
ใช่ครับ
ค่ะต้องขอบคุณท่านผู้ฟังทุกท่านนะคะที่จะตามรับฟังรายการฟังสบายสไตล์ไทยๆค่ะดิฉันอุดมศรีสัมนานค่ะ
ผมวรวัฒน์ชมเสริฐครับ
ค่ะและท่านอาจารย์คุณอินคงต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ครับ